Hvala vama što ste došli po ovom, ovoj magli i ovoj prizorici. A ja ću da odmucam moju priču o bogosloviji kojoj služim i u kojoj se nalazim. Već, kao što reče Zastajan, nije 50 godina, nego 49. Kako radim kao nastavnik bogoslovija. A onda, razume se, sa bogoslovijom se upoznao još davne 1949. godine kad sam došao kao Đačić. Ali, da počnemo priču vama, mislećim ljudima Beograda i ove crkve koji su se okupili ovdje. Kada pođete sa Terazija ka crkvi Sv. Marka, vidit ćete na uglu, piše Simeon Rević Prizrenac. Kada dođete u ovu crkvu, pitate starešinu kako je, gdje je bio, kaže Prizrenac, bio profesor bogoslovije u Prizrenu i njen učenik. Onda ovdje kolega njegovih, koliko ja vidim ovdje, ima Prizrenaca. U prošle nedelje je beše ustoličenje u Prizrenu, vladike Prizrenskoga. Patrijarh naš, pa opet u njegovoj biografiji, opet Prizrenski bogoslov, pa opet Prizrenci. Pa što se to toliko priča o Prizrenu? Zašto je to toliko na neki način u centru pažnje, centru događaja? Šta je ta bogoslovija koja je jedna samo srednja škola u nizu srednjih škola u Srbiji, ali na neki način je izašla u javnost i pokazuje se, meni se čini češće nego što to ovako možda treba, ali takve su prilike da kod god se okrenute, tu su negdje na neki način prizrenski bogoslovi i oni koji su učili, završili tu bogosloviju. Dovoljno je samo da spomenem, četiri patrijarha su vezana za prizrensku bogosloviju. Tri su njeni direktni učenici, i to je patrijarh Varnava, patrijarh Gavrilo i patrijarh Jerine, a patrijarh, sveti patrijarh Pavle jeste profesor prizrenske bogoslovije, opet. E sada, gospodo hrišćanska, kažete mi koja bogoslovija još to ima. Ovo nije da se mi hvalimo, ali oni su podigli ugled te bogoslovije, osobito između ostalih, svojim životom i radom patrijarh Pavle, dok je bio kao episkop prizrenski, koji je udahnuo novi život prizrenskoj bogosloviji, i to onako apostolski, hrišćanski, evanđelski život, koji bi danas ta bogoslovija živi i radi, a nama ništa nije drugo ostalo nego samo da sledujemo tom sveštenom predanju koji je veliki i sveti patrijarh Vaš Pavle udahnuo, a koji je, razume se, nasljeđeno od starine. A sad kad sam već tu, kad spominjem starinu, da vidimo zašto je ta prizrenska bogoslovija baš u Prizrenu osnovana i šta je ona učinila za svoj narod. Ako bi u jednome narodu gledali koji su presudni momenti u tome narodu, mi bi vidjeli u srpskom narodu da imao je mnogo presudnih momenata. Imao je dana radosti, ali imao je i dana kada nije bilo za radosti. Jedan od tih dana jeste velika seoba Srba u vreme patrijarha Arsenija Čarnajevića. Vi znate da je to bilo teško vreme, jer Srbi koji su bili pod okupacijom strahovite turske vele sile, najveće sile, gledali su odakle će doći makar i trunka slobode ili pomoći, i kada je Austro-Ugarska zaradila protiv Turske i Austro-Ugari pošli na Turke, ali vrlo neozbiljno, sa svega 4000 vojnika pod komandom generala Kolominija, razume se, izgubili su taj rat. Kažem, Srbi su se podigli zajedno i sa Austrijancima da se bore. Međutim, rat je izgubljen i Austrijanci se povlačili u svoju zemlju, ali morali su i Srbi za njima da pođu tamo preko Save i Dunava u Austro-Ugarsku. Zajedno sa svojim patrijarhom. Opustošena je srpska zemlja, nije više imalo nikoga. I ono što je ostalo, to je jedna sirotinja koja samo se negde u nekim urbinama, u nekim izbama, u nekim mračnim šumama postojala, nigde nikoga da uteši, a kamog da pomogne, što kaže vladika Njegoš. Priča se, makar tako kaže jedan istoričar naš, da je samo na Petrovoj gori ostaje jedan monah koji je jednom godišnji izlazi na vrh Petrove gore, podigne ruke i kaže: Gospode, sve ono što je ove godine rođeno, neka je kršteno, sve što je umrlo, neka opojeno, sve što se je uzelo, neka bude venčano. I tako je on okrenuo se na sve četiri strane i tako je on to učinio. Priča se, dakle, a stvarno je tako i bilo, samo dovoljno da ljudi uzmu da otvore knjigu Milorada Panića Sure, pa kad su živi zavidjeli mrtvima, koji je pokupio i skupio mnoge zapise iz starih knjiga, videće kako je bilo strašno to vreme, čak u kojem i bogati dečani nisu imali hleba, kaže, nema hleba, a onda nigde utehe, ni sa koje strane. Dakle, to je strašno vreme. A to strašno vreme je bilo zbog toga što su mnogi, po reči vladike Njegoša, koji su bili, dakle, plašljivi i oni koji su htjeli se obogate, poturčili se i Njegoš reče, isturči se plahi i lakomi. I onda ostale što je ostalo one sirotinje koje je čuvala veru i obraz, a to je bilo malo. To što se istručilo, dakle, oni su mučili ove koji se nisu istručili. Jer oni nisu mogli da odu nekuda. Zašto? Jer oni turski jezik nisu znali. Nisu mogli da odu na dovolju, kako kaže profesor Milaj Milajević, profesor velike škole. Oni nisu mogli da odu u Tursku na dovolju, već su ostali tu. I onda su mučili svoje, a pošto su se pošto su prebereli, pošto su uzeli drugu veru, onda je tako, na njima bilo da dokažu da su sada oni u pravu i zato je tada nastala ona izreka Poturica gori od Turčina. Dakle, to je bilo tako strašno vreme. To vreme je činilo da je polako sile našega naroda su se gasile i to je zapretilo da potpuno propadne. Dovoljno je bilo da bude jedan sveštenik, pa makar i jednom godišnja dođe, kao što je primjer izvesnog popa Sinadina iz sela Lokvica kod Prizrena, koji jednom godišnje odlazi u goru. A gora to je taj kraj tamo prema Albaniji, dakle od Prizrena, 20 km, i to je šarplaninski deo, i ta gora je, kad je osnovna albanska država i posle 18. godine, podeljena na dva dela, dve trećine su pripale našoj zemlji, a jedna trećina Albaniji. Dakle, to su goranci, one koje vi vidite ovdje, koji drže poslastičarnice, tako naši, ili pekari i tako dalje, ali osobito poslastičarnice, oni su to. Gora se potučila, posljednja srpkinja je umrla 1855. ili 56. godine po imenu Božena. Dakle, ali dok je god bilo, dok je jedno, makar i jednom godišnje pop Sinadin iz Lokvice odlazio u goru, nije se potrošilo. A kad je pop Sinadin umro, više drugoga nije bilo sveštenika da odlazi tamo, gora se potrošila. I tako je gora za nas bila izgubljena po veri. Iako je on danas čuvaju dobre osobine srpskog naroda, jer su jedan od najčistiji rasni, najčistiji deo našega naroda po krvi, zato što se međusobno samo žene i udaju, ne mešaju se sa drugima, makar tako je bilo, ne znam sada kako je. I onda, dakle, ako nema sveštenika, neće ostati ni pravoslavne vere. Video je to Sima Igumanov, onaj za kojeg sam malo prekazao da na njegovoj zadužbini tu na uglu Terazija i toga Nikole Pašića, dakle, svoji njegova zadužbina. Video je on to, jer je on Prizrenac. I iznad svega i pre svega želeo je da pomogne svome narodu. A znao je, ako samo bude školovanih ljudi, tako će i pomoći svome narodu. To je, dakle, priča o Sinadinu. I još samo jedna priča, pa ću da pređem onda da vam kažem još nešto i o sinu Igumanovu. Negde početkom 20. veka, dakle oko 1910. godine, dođeše braća, jedna koja su imali veliku zadrugu u jednom selu u okolini Uroševca. Došli su svešteniku u Uroševac. Sveštenik je đak bio naše bogoslovije i došli su da mu se pošli i kažu: oče, znaš li ti dokad ćemo da trpimo mi ovaj jaran? Ne može se više. Naša porodica je stala na udaru jer nismo moćna porodica, ali ne možemo da izdržimo više ovaj namet od ovih prokletnika koji svakoga dana dolaze i uzimaju nam. Ubiše nam jednoga našega člana kuće. Mi osvetismo. Ubiše drugoga. Mi platismo da se vrati krv. Oteše nam devojku jednom. Mi stigosmo i vratismo je, ali nismo mogli da je zadržimo, nego smo je preko granice, preko Prepolca odveli u Srbiju, tamo mužu Srbiju. Dođe ti Turčin ovde, sa, Aga dođe tu sa njegovim momcima, sa njegovim konjima, i onda moraš da ga hraniš desetine dana i da pojiš i njega i njegove konje, razume se, i sluge, i još kad pođe moraš da mu platiš žvakalicu. To znači on je jeo tvoj hleb što si ga ti gostio, ali je trošio svoje zube i sad moraš i to da mu platiš, znači u novcu da daš. I tako da mi osiromaši smo, nemamo kud dalje da idemo. Kaži oče što da radimo, hoćemo se tučimo i mi pa da budemo i mi kao što su oni drugi, ili da pobijemo svu porodicu našu pa i mi da se na kraju ubijemo, ili da bežimo, a kućima pobegnemo, nas je preko 50 u kući, kućima pobegnemo, a da odemo ovako, prećemo tamo preko Prepolca i doćemo na Golo. Kome, kako, šta, kaži oče šta da radimo. Sveštenik kaže njima, braćo, težak je to, teški su dani i teško je to što vi izdržavate. Ali treba da znate da sam ja malo ispred vas, pa i na meni još teži. Jer ne samo da imam lični krst, nego i krst vaš, ja nosim sve to. Ali znajte da nada ne sme da propadne, ne sme da umre. Znajte, Bog je tu i neće dugo proći vremena, doći će oslobođenje. A oni kažu, kaži oče, kad će doći? Pa neka bude još 50 godina, mi ćemo da napregnemo svoje snage, pa da čekamo. A otac kaže, sveštenik, braćo, ja mislim, Bog je tu, neće proći mnogo godina, nekoliko godina neće proći i doći će sloboda. I zaista, kaže ovaj najstariji član kuće, priča on, i mi se stegosmo i izdržasmo još i 10. i 11. već 12. godine došlo oslobođenje. I onda reče on ovako, eto, da smo tada popustili, a nije bilo tada sveštenika da nas ohrabri i da nas podrži, mi bi izgubili svih 500 godina što smo robovali za ove 2 ili 3 godine, da nismo izdržali, ali smo izdržali. To znači, vidite vi, da je centralna figura tu sveštenik koji je bio prizrenski đak. E sad kada ovo sve znamo, znamo i jednu priču Milojeviću, znamo drugu priču Popusi Nadine, znamo i ovu, odmah znate o čemu ću govoriti. Sima, dakle, igumanom video je to još, tu muku naroda svoga, i znao je da će najbolji način da pomogne svome narodu ako bude njemu otvara oči. A to mi vidimo u njegovim pismima koje je on pisao mitropolitu srpskom Mihajlu Jovanoviću. I govori njemu, kaže, u ovoj našoj krajini sav narod govori dokolje, Gospode, dokada, Gospode, dokad će biti, dokad će biti ove muke, dokad će biti ovo stradanje, dokad će sve ovo biti, a mi izlaza nemamo. Evo juče je taj i taj ubio toliko i toliko, evo tu se desilo to, tu se desilo to, piše o mitropolitu Mihajlu. I onda, a kaže, a ja koji sam prošao sveta i video se da drugi narodi bolje prolaze zato što su njihove oči otvorene, treba i našem narodu otvoriti oči i otvoriti, i samim tim otvorenjem oči probuditi nadu. I zato je on tražio blagoslov mitropolita Mihajla da se otvori bogoslovsko učiteljska škola koja će buditi narodu tome nadu. Jeste da je bolesnik na Bosforu, kako su u to vreme nazivali Tursku, dugo bolovao, Znalo se da on, ne, da on više nije u usponu snage, nego na silaznoj strani svoje snage, ali dugo je to. Naš narod kaže, prezoru se mrzne, pa će biti još teže i teže. Potrebno je sada u ovom momentu da se nešto učini, da se narod ohrabri. I Sima i Gumano, rođeni Prizrinac, koji je pokušao se baviti trgovinom, bilo tu ili u Prizrenu, ili u Aleksincu, ili u Carigradu, Istanbulu današnjem, ili u Odesi, ili u Kijevu, kuda je on svuda bio. I tom trgovinom on je zaradio određeno bogatstvo. Ali je imao i velikih muka i velikih nevolja. Žena mu je umrla u Prizrenu i umrla mu je čerka koja je bila starija od sina Manojla. I posled kad je ostao tako bez svog bračnog druga, iz poštovanja prema svom drugu i velike ljubavi koje je imao prema svom drugu, nikad se više nije ženio i nikad više nije tražio nikad po društvo koje bi bilo, koje bi vodilo tome. Poštovao je uspomenu na nju i učinio je mnogo. A sina Manojla je doveo u Istanbul i tu ga dao u grčku školu i on je izašao odatle sa dobrim znanjem grčkoga i francuskog jezika, pored srpskog koje je znao, rešavši u Rusiju naučen je ruski jezik, tako da je bio solidno obrazovan. U Rusiji, kada je Sima bio tamo, okupljao je omladinu oko sebe i studente koji su bili na Kijevskoj duhovnoj akademiji ili drugim akademijama koje su bile u Rusiji. Danas je to Ukrajina, ali to je tada bila velika Rusija, to je mala Rusija. I onda je slao odatle ljude koji su odolazili u prizrenske škole i tamo su držali nastavu, obrazovane škole. Ostavši i sin je tu pod nekim neobičnim okolnostima izgleda dobio tuberkulozu, da je, i on je umro u Kijevu. Ostavši bez svoje porodice potpuno i do kraja, Sima, više nemajući ni moći ni snage da se bavi bilo kakvim drugim poslom, zatvorio je sve svoje fabrike koje je imao i manufakture i prema pomoću Ministarstva spoljnih poslova Srbije uspio je da taj kapital prebaci u Srbiju. I tu je on osnovao jedan svoj fond, a još pre toga poslao je novac u Prizren da se njegova kuća koja je bila u centru i oko njegove kuće otkupe kuće i da se sve to sluši i da se počne zidati bogoslovija. I u to vreme, to je bilo u aprilu mesecu 1871. godine, osvećen je kamen temeljac Prizrenske bogoslovije i koja je bila napravljena, makar onako kako je moglo, da dođe 14. oktobra te iste godine, da počne škola da radi sa 3 nastavnika, rektorom, 2 nastavnika i 14 učenika. I tada je, to je početak Prizrenske bogoslovije, dakle 1871. godine. Za kratko broj učenika se povećavao i tako da u tursko vreme bogoslovija je živela, je dobila dozvolu od turskih vlasti. Ali turske vlasti su bile osjetljive na bilo šta nacionalno. Uz zabranu ništa nije moglo nacionalno. Ni narodna pesma nije smjela se čita, niti knjiga koja je govorila o srpskom narodu, ni bilo šta drugo. E tu je veliku ulogu odigrao veliki ruski konzul Ivan Stepanović Jastrebov, čovjek koji je učinio sve da bogoslovija opstane. Rodoljubiva duša Sime i Gumanova je podigla bogosloviju, ali Ivan Stepanović Jastrebov je održao bogosloviju time što je iza njega stojala moćna Rusija, a često i Jastrebov je uzimao na sebe i ono što možda nije mogao kao konzul Rusije da uzme, da je i mimo zvanične politike velike Rusije on drugčije krojio politiku prema našem narodu Prizrenu, a i prema Prizrenskoj bogosloviji. U svakom slučaju sačuvao je. Jedan primjer. Preko bogoslovije dolazile su knjige za celu staru Srbiju. u kojima je imalo rodoljubivih mnogo stvari i tako dalje, bilo potrebno da se tom narodu ulije, da to nisu oni rekli bez kore, nego to je narod sa hiljogodišnjom svojom tradicijom, sa hiljogodišnjom kulturom, narod sa toga Save, Stevan Nemanje, Kraljevića Marka i ostali koji su u ostalom imali crkve čak u Prizrenu. I da, a ne samo po celoj staroj Srbiji. E, Turci su čuli za tako nešto, da su došle knjige u Bogosloviju i da sada, ako to nađu, zatvaranje Bogoslovije sigurno i obavezno. Javili su Jastrvu u konzulatu da je opasno za Bogosloviju tu, već je na vratima. Brzo je Jastrvo stigao i stao je ispred onih vojnika turskih i na turskom jeziku arapskim pismom, pošto tako u to vrijeme pisali oni, napisao je: u ime ruskoga cara zabranjujem ulazak u Bogosloviju. I zalepi na vrata. I stane on na vrata. Oficir kada je to video i pročitao, bio je obrazovan čovjek, da ne bi izazvao kakav diplomatski skandal, salutirao i vratio se. Bogoslovija spasena. Bogoslovija na taj način je otklonjena opasnost za to vreme. I još jednom je Jastrebov pokazivao da je on stvarno, kako su ga savremenici zvali, pravi ruski bogatir, junak. Dakle, učinio je mnogo za taj narod. Oteli su jednu devojku, potekaj jaj tamo, šiptarin. Onda je on otišao u tu šiptarsku kuću, onako kako je bio visek stašnic sa revolverima, u tursko vreme niko nije sve nosio oružje, ali on je predstavnik velike Rusije. Ušao je, uzeo devojku za ruku, izveo i niko nije smeo da mu se suprotstavio. Mnogo puta je učinio mnoga dobra našem narodu, a i čak kada je bio premešten i posljednjim danima svoga života, kada je bio u Solunu, tamo je bio konzul i tamo je završio svoj život, odatle je telegrafskim putem javljao rektoru Bogoslovije Petru Kostiću da kako treba šta da uradi, jer je on kao diplomata i kao predstavnik mnogo više i mnogo bolje znao. Dakle, Bogoslovija u tom turskom vremenu održavala se kako se znalo i umjelo, i šta je bilo bitno? Bitno je bilo da su izlazili đaci spremni da i dušu svoju polože za ljude Božije. Baš onako kao što pevamo za mnoge svete Božje ljude, kao su pevali danas za svetoga đaka Novakuma, koji je položio dušu, kaže, za veru i otečestvo. Eto su bili đaci koji su otišli odmah posle prva generacija, 3 godine su učili samo. Ali to je bilo dovoljno da se oni nađu u svome narodu i da sa svojim narodom dele zlo i dobro i da bude nadu na veliki čas slobode koji će doći. Iz tog vremena, evo vam jedna mala istinita priča. Iz Orahovca bilo je đaka u našoj Bogosloviji. U Orahovcu postoji jedna velika familija po imenu Kujundžići. Čuli ste možda za vojvodu Lazara Kujundžića i čuli ste možda za majku Kujundžića, i ovdje u Beogradu postoje njihove ulice, dakle, prema tome. Čuli ste za vojvodu Savatija Miloševića i tako dalje. Savatije i Lazar Kujundžić bili su, Lazar je završio našu Bogosloviju i zbog velikoga pritiska Arnautluka i svega onoga u to vreme koji su koristeći plašt turskih vlasti koji su ih puštali da oni rade, oni su bili pravi kačitelji i mučitelji našeg naroda. Lazar se odmetno, nije bio sveštenik, završio Bogosloviju, bio učitelj i kao takav on se borio i 905. godine sa Savatijem Miloševićem poginuo je u Velikoj Hoči, u kuli, danas postoji ta kula i postoji njegove kosti, kako su sad danas ne znam, ali kada sam ih video, bila je njihova grobnica i tako. Dakle, i odatle je ispeo ona čuvena pesma Majka Jugovića, koju je Milosav Jelić ispevao, a Ivo Vojnović, dubrovački pisac, je napisao Lazarevo Vaskrsenje, kao motiv toga što kad je Lazar poginao 905. godine, pozvali su majku njegovu da pozna svoga sina, ona ga nije poznala, namjerno nije htjela poznat, znala da to njen sin, ali nije htjela, jer ako prizna da to, onda će pobiti svu familiju vamo jer su držali u taocima, kao taoce. I onda je ona poljubila, kaže, nije to moj sin, ali i on ima majku i umjesto njegove majke ću da ga poljubim, poljubila svoga sina tim rečima, i tako je nastala ta čuvana pesma Majka Jugovića, a Ivo Vojnović napiše dramu Lazarova Vaskrsenje. To su bili junaci. E, jedan drugi iz porodice Kujundžića, Andra Kujundžić, također završio bogosloviju. Poslije Prvog svjetskog rata bio je senator ovdje u našoj zemlji i imao je djece. Njegova ćerka, koju sam ja upoznao, pričala mi je lično ovo. A kako sam je upoznao? Ona je svake godine u februaru mjesecu, dok je ona bila živa, slala prilog prijateljskoj bogosloviji i to se znalo uvek da se spomene Andra i još nekoliko imena njenih, od njene rodbine. I kada je jednom došla u posjetu naše bogosloviji, otprilike dolazila jednom godišnjem, onda ona nam je ispričala ovo. Lazar je, odnos izvinite, Andrej je završio prizresku bogosloviju i postavljen je za učitelja negde danas, to bi bilo dole Makedonije prema grčkoj granici, kod Đevđelije u nekom mjestu tamo. A u isto vrijeme to učiteljska škola je ovdje u Beogradu, direktor učiteljske škole je došao jednog dana i pitao učenika završnog razreda, ima li ko da hoće da ide u staru Srbiju da bude učitelj, da pomogne tome narodu. Muk je nastao u jednoj učenici, u drugoj. Samo jedna devojka se javila i ona je prijavila se i dobila je blagoslov i otišla je. I bila je učiteljica tu blizu gdje je bio Andrej. Po običaju onome, prike, tako su se našli i pošto su imali iste ideje, isto tu, dakle, oni su se uzeli, postali su muž i žena. Imali su jedno dete. Bugari su veoma, veoma kidisali na tu, na taj narod, na tu zemlju koja se zove, koja ta stara Srbija, pa čak i na Prizren. Recimo, rektor, trećem rektoru Prizrenske bogoslovije davali su, ne znam nija koliko dukata, samo da on napiše da je Prizren ostarina je bugarska zemlja. Razume se, Kamperlić, koji je bio tada rektor, nije to uopšte uradio, nije to. Njima je stalo bilo, jer oni su se bili, Bugari se probudili i kod njih je nacionalno mnogo jače od verskoga, iako su oni pravoslavni. Ali za vrijeme pravoslavska, to naprijed su mnoga zla i mnoge nevolje u ostalom. Vi to znate i vi ste čitali i učili i tako. Dakle, i oni ovom bračnom paru koji se mnogo borio za taj naš narod tamo, otkriju dete, tu devojčicu je tako. Žena se vrati u Beograd kod svojih i ostaje tu dok se oporavila, poslije se ponovo vraća, a u tom međuvremenu je njen muž dobio premještaj tu negdje u okolini Peći bio je. Preko dana je bio miran učitelj koji ni mrava zgazio ne bi, ali noću se pretvarao u osvetnika velikoga i on je sa svojim organizovom družinom, ako se desi negde da je neki Srbin stradao ili se ga ubili ili nešto to, onda se to moralo vratiti i da se strahom drži strah sa druge strane. A obično se to dešavalo onda kada počinje Ramazan, post njihov, prvoga dana oni obično ne jedu, veoma su nervozni kad se glade, a uveče brže idu da jedu i onda jednako, tada je obično osveta dolazila. Molim vas da razumete, ja nisam ja kao sveštenik ne mogu da pravdam nikako ubijanje, ali na taj način se održavao narod ravnotežom straha, jer oni su ubijali nas. I onda je sad neko noću, negde, morao da vrati i da se pusti glas. To je zato. I tako se to održavalo. Razume se, ni Andra, ni Lazar nisu bili sveštenici. Sveštenik ne može da to radi. Ali oni se borili za svoj narod. E sada, Ova priča je zbog toga interesantna da pokaže samo kako je bilo rodoljubivih duša. Tako, i tamo i ovdje iz Beograda koji su odlazili na Kosovo i Metohiju danas kao se to je to zvala stara Srbija ranije, da bi se brinuli za taj narod i da bi taj narod dočekao slobodu. I taj narod zaista dočekao slobodu 1912. godine, Prizren oslobođen 31. oktobra 12. godine vojska generala Jankovića je oslobodila Prizren. I od tada je nastala sloboda. Na dan Svetoga Luke oslužena je prva liturgija u Sabornoj crkvi Svetoga Đorđa. Ali ta sloboda je malo trajala. Već je došao Prvi svjetski rat i u Prvom svjetskom ratu vi znate da se srpska vlada i srpska vojska povlačila odavde. Postoje oni slavni pobjeda na Ceru, Kolubari i tako dalje, ali nije mogla da dolije. U jednom momentu 1915. godine i kralj i vlada i sve se to steklo u Prizrenskoj bogosloviji. Sve je to tamo bilo bogosloviji. Tu su 2-3 dana ostali. Kažu da je tu zakopano dvorsko posuđe, kažu da je zakopana dvorska arhiva, kažu da je zakopana čak i kraljeva kruna, kralja Petra, jer je kralj mogu da izađe iz zemlje, ali kruna ne može da izađe iz zemlje. I zakopana je takva kruna. O tome možda čitate kod Dobrice Ćosića u njegovom romanu Vreme smrti. Tamo ćete naći i o tome da piše, romansirano, razume se. Ali nije on jedinom, i Svetozar Đorđević u knjizi Spomenici kroz Albaniju piše o tome. I tako dakle, da imamo više podataka sa više strana. Da li je, i kako je to stvarno bilo? Znamo da su Bugari i ušli dan pošto je kralj i vlada otišli preko Albanije. Otišli su 16. novembra 1915. godine iz Prizrena, a već 17. novembra Bugari su ušli u Prizren, zatvorili su rektora Stevu Dimitrijevića, koji je bio prvi dekan Bogoslovskog fakulteta pre 90 godina ovdje, kad je otvoren Bogoslovski fakultet, jer je iz Prizrena došao baš za dekana, i tražili su od njega da otkrije gdje se što nalazi. Međutim, on kaže, ja ništa ne znam, tukli su ga, a oni su prekopali celo bogoslovi, pronašli su dvorsko posuđe, srebreno, i pronašli su, dakle, arhivu vlade, i tu arhivu vlade, posuđe, odnili su u Bugarsku, kao također i odnili su 2-3 hiljade najvrednijih knjiga iz Prizrenske bogoslovi u Bugarsku, to su i sami priznali, a ostale knjige na 7 džubretalskih kola, onako na kola ko se džubre izvozilo, tada tako na taj način bilo, iznali su prema putu koji je vodio Skadarskom prema Skadru i tamo su zapalili biblioteku Prizrenske bogoslovije. To je bilo, dakle, 15. godine i tako je to sve bilo do kraja, dok se nije bogoslovija oslobodila. Oslobodila se kad je ceo naš narod bio oslobođen. To je delo Sime Igumanova koji je imao, otvorivši bogosloviju, i toliko mnogo ljudi je prošlo kroz tu bogosloviju, da su mnogi od njih pali na bojnim polju. Mnogo je bilo prizrenskih bogoslova i u četi 1300 kaplara. A i pre toga, bilo je onih koji su se borili za srpsku stvar u takozvanoj Makedoniji. O tome ćete veoma dobro da pročitate u jednoj pripovedci, dakle, koja se zove Zlate od Slatine, koju je napisao također jedan kosovski pisac. U ovom momentu sam izmaklo ime, ali ću vam odmah kazati i poslije. Dakle, pa ćete vidjeti Grigorije Božović, da, Grigorije Božović jeste, ko bude čitao, njegova su sabrana dela izašla, ima ih, mogu se naći, čitajte, vidjet ćete tamo. To su sve istinite priče sa Kosova i Metohije i stare Srbije, pa ćete vidjeti. Dakle, poslije toga, kada je došla sloboda 1918. godine, bogoslovija je otvorena. I da sve one đake koji su počeli da uče, otvoreni su ubrzani kursevi. tako je da se jedna školska godina završavala za 3 mjeseca ili 2 mjeseca i tako da se cijela bogoslovija završavala za one koji su završavali 5. razred, 4. i tako dalje. Kako koji razred je bilo potrebno, tako su završavali u svakom slučaju i u isto vrijeme počela je redovna bogoslovija da radi. A to je već, dakle, 21. godine bila 50. godine kako bogoslovija bila otvorena. Ta godišnica, 50-godišnica, postavljena tek 23. godine kada je otvoren i otkriven spomenik Simi Igumanovu, koji je bio ktitor bogoslovije, koji je sav svoj novac uložio u bogoslovije. Ali znajući da taj čovjek, znajući da ništa što je korisno ne može da napreduje u turskoj državi, makar za hrišćane, onda je glavninu toga novca ostavio ovdje u Beogradu i stavio, otvorio svoj fond sa pravilima koje je napisao, koja su primjena, i stavio taj novac u ruke prvoj ličnosti Srpske crkve. U to vrijeme to je bio mitropolit Mihajlo. Poslije njega mitropolit Teodosije, koji počiva ovdje, evo tu, dakle, i on je bio staratelj toga fonda, pa onda poslije ostali mitropoliti, pa dok nije došao do mitropolita Dimitrija, odnosno patrijarha Dimitrija, i onda su poslije patrijarsi srpski vodili nadzor, odnosno rukovodili tim fondom koji je Sima i Gumano. To je sve tako čekalo do vremena patrijarha Varnave, koji je bio prizrenski đak, kao što sam malo pre rekao, i koji je mnogo dobro poznavao život i način i rad u prizrenskoj bogosloviji, i onda je on zajedno sa svojim starateljima, sa starateljima toga fonda, napravio ovu palatu sada tu na uglu, koja je zadužbina Sime Andrejevića i Gumanova, i u posljednji čas, to je 37. godine, napravljena, isti arhitekta je radio kao i ovu crkvu što je radio, dakle, braća Krstići, i na taj način je taj novac utrošen. Zašto? Ne zaboravite ovu činjenicu. Prvi svjetski rat je vođen i Srbija nije devalvirala novac. U vrijeme Prvog svjetskog rata srpski dinar je vredao isto koliko i švajcarski franak. U Drugom svjetskom ratu vi znate kako je bilo. Da nije urađeno tada pre rata, vi znate kakva je devalvacija nastala u Drugom svjetskom ratu kako se novac pravio. I to je sve koje ima u novcu ili obveznicama, to je propalo sve. Ništa nije ima. Ali je zato patrijarh Varnava Laovski borio sa opštinom tada, koja je oduzela nekoliko ari, jer Sima je još ranije kupio tu 12 ari, a zgrada je podignuta na 5,5 ari. Uostalom, tu je sekretar zadužbine ovdje, koga pozdravljam sada, tako, koji će to mnogo bolje da zna nego li što i mi drugi znamo. I zadužbina je podignuta, koja je ostala da vodi računa o prizrenskoj bogosloviji tamo, koja se nalazila ranije u Turskoj, a kasnije tako na u staroj Srbiji. Ali to je kratko trajalo. Došao je Drugi svjetski rat i poslije Drugog svjetskog rata vi znate, oslobodioci su bili takvi da su mnoge vrednosti na neki način izgubile vrednost, jer je potpuno promijenjena stanje, ono što je napredno postoji nazad, ono što je nazadno napredno potpuno, slika sveta je promenjena, i ti oslobodioci su zadužbinu stavili u mrtvi potpuno, tako da ta zadužbina nije ni postojala sve do 1991. godine, kada je patrijar Pavle kao prizrenski profesor, profesor prizrenske bogoslovije, došao i tada je njegovim autoritetom otopili su se lanci bezbožnički i zadužbina je vraćena. I onda, od tada, ta zadužbina vodi računa o prizrenskoj bogosloviji. Tu je sekretar i tu je jedan od glavnih staratelja, od staratelja, pomoći staraca zadužbine, otac Trajan, Sreša crkve, i sekretar tu. Oni najbolje znaju priču o zadužbini, ali ja pričam o priču o bogosloviji. Dakle, bogoslovija između dva rata bila je uzdanica toga naroda tamo. Osiromašena, upropaštena, ali se ona kao feniks, kao ptica, mitološka ptica, feniks iz pepela, ponovo podigla i dostigla je svoje zenitne trenutke baš u to vrijeme. Veliki broj đaka, dobrih nastavnika, u velikim učešćima. Recimo, dovoljno je bilo da samo jedan nastavnik prizorske bogoslovije vodi otkopavanje manastira Svetih Arhangela koje je podigao car Stefan Dušan. I on je našao kosti cara Stefana Dušana koje su posle odnete u Skoplje i bile su u Skoplju sve do 1941. godine kada su prenete ovdje u Beogradu i bile su sačuvane u patrijaršiju, ali čuvane su u kartonskoj kutiji jednoj. I sve do negde 58. 9. godine ili početku 60. godina, dok nije njegova svetost patrijar German ovdje u vašoj crkvi smatrao da treba kosti cara Dušana da postoje. Prizrenski đaci bogoslovi su otkopavali zadužbinu cara Dušana svete arhangele i na taj način otkrili su kosti cara Dušana i njegov grob i grobnicu i njegov i ruševinu njegovog manastira. Od tada, pa dok god nismo morali silom prilika da izađemo iz Prizrena, svakog prvog radnog dana u septembru mjesecu prizrenski bogoslovi se odlazili u manastir svetoga arhangela u okolini Prizrena, na grob cara Dušana, i tu je održavan čas srpske istorije i, razume se, posle molitvenog pomena koji je činjen za cara Dušana i za sve one koji su živjeli i radili u tom manastiru. Na taj način to je uvek bilo upečatljivo za sve đake, osobito za učenje prvog razreda. Na taj način prizrenska bogoslovija je trasirala put kako treba da se žive i vaspitavaju đaci prizrenske bogoslovije. Ljubavi prema Bogu, to je prva ljubav, i druga ljubav ravna ovoj jeste ljubav prema svome rodu. I na taj način prizrenska bogoslovija je živjela i radila sve vrijeme do 1999. godine. Bilo je teško poslije Drugog svjetskog rata da se otvori prizrenska bogoslovija. Više puta je traženo od tadašnjih oslobodioca i tadašnjih vlasti da se otvori, ali nisu dozvoljavali. Tek 1947. godine sa potpisom Petra Stambolića pod brojem Ministarstva Vlade Republike Srbije 227 dozvoljava se rad prizrenskoj bogosloviji. A zašto baš prizrensku bogosloviju? Zašto je crkva tražila prizrensku bogosloviju? Zato što je 1941. godine kada je došla okupacija, onda oni đaci koji su bili u Prizrenu sa profesorom Petkom Trifunovićem, koji je ostao u Prizrenu pošto je bio Prizrenac, uzeli su i sakrili su ćebad i mnoge druge stvari koje su bile zazidali jednu prostoriju, napravili novi zid, iza zida bile su knjige i te stvari, čak i posuđe, ono koje je bilo upotrebi u kuhinji. Poslije Drugog svjetskog rata, kada je nastalo opšte siromaštvo i kada ništa nije bilo, ono malo što je ostalo bilo je veoma mnogo vredno i to je bilo kao neki nukleus, kao začetnik nečega od čega je moglo da se oformi i škola i da poče sa radom. Rad u toj bogosloviji poslije Drugog svjetskog rata opet je bio, tako reći, iz početka težak. Opet osiromašena knjižnica, biblioteka, opet uslovi teški, a biblioteka je osiromašena na ovaj način. Poslije rata, dakle Drugog svjetskog rata, kad su došlo oslobođenje, onda prva ideja je bila da se oformi i da pod idejom bratstva jedinstva. I tada su Srbi došli i koji su bili u vlasti i oduzeli su od prizrenske bogoslovije 1026 naslova knjiga iz Velefrištike, to je lepe književnosti, i od toga, a samih svezaka bilo je oko 5000, to su knjige imali duplikate, triplikate i mnogo više, i tako, i to od toga su osnovali i otvorili biblioteku u Prizrenu pod nazivom Blaznini, Bratstvo. I tako je Prizren dobio bratsku biblioteku, a bogoslovija je zato osiromašena za te knjige. I mnoge druge koje su bile razvučene i nestale su, tako da imamo mi, poslije imali smo slučajeva da nam neka knjiga iz neke prizrenske kuće bude vraćena, koja je na neki način čudnim putem nestala. I našla se i ljudi, čim vide pečat bogoslovije, oni su vraćali to u prizrensku bogosloviju. To sve govorim o tome kako je i treći put prizrenska bogoslovija ostala siromašna u tom knjižnom fondu. Zato su ove godine radio Glas Ljubde, koji ovdje crkva održava, patrijaršija, pokrenuli na sajmu jednu akciju da se prizrenskoj bogosloviji dostavi 1000 knjiga na dar. To je 1026 knjiga, simbolično oni što su nestali, koje nikad nisu vraćeni, nisu plaćeni, ima šta. I već imamo nekih od toga, tako da kažem, koristi, već neke knjige stigle u našu bogosloviju od darodavaca koji hoće da pomognu bogosloviju knjigama i na taj način da upišu sebe za dobrotvora bogoslovija. Bogoslovija je tako radila do 99. godine, kada smo morali zajedno sa svojim narodom da napustimo Prizren i da pređemo granicu uže Srbije. Dakle, Nemci koji drže taj deo Kosova i Metohije ušli su 12. juna i došli u Prizren. U nedjelju je 13. juni i mi smo otišli kod vladika, sa bivši vladika Artemije, ja i još jedan prevodilac, otišli smo kod nemačkog komandanta von Korfa i tražili od njega da zaštiti naš narod na tu u Prizrenu, da se uvede policijski čas, jer su počeli da ubijaju naše ljude i na ulici i svuda, takozvana oslobodilačka vojska Kosova ubijala je ljude. Ovaj general je slušao sve to i onda on kaže: ja sam vojnik i ja ne mogu da izdam naređenje koje ne mogu da izvršim. Ja nemam toliko ljudstva da to mogu da uradim, ali ono što mogu, a to je postavit će razglas na automobil, ići će kroz grad i tražit će da to bude mir, da bude mir, da, dakle, ali samo toliko. Drugi put kad smo se susreli u sredu iza toga, on je kazao: imam snage da vas otpratim do granice sa užom Srbijom, ali nemam snage da vas zadržim, da zaštitim ovdje. I tako se istorija Prizrenske bogoslovije u Prizrenu završila 16. juna 1929. godine, kada je posljednji član Prizrenske bogoslovije izašao, odnosno, moram da kažem, tada jeste, ali ostaje još jedan, ostaje ekonom Prizrenske bogoslovije u tamo, on dobro govori štiptarski jezik i ostaje da bude tu u školi, jer je tu njegova kuća, Prizrenacije i tako dalje. I on je ostao do 3. novembra te godine, kada je izašao sa svim stvarima koje je mogao da iznese, i onim ostatkom knjiga i ostatkom onoga svega druga što je moglo. Knjiga i arhiva, to je najvažnije, to je izneto. I to se nalazi u Nišu, gdje smo napravili veliku zgradu koja sada dominira jednim dijelom grada i deluje veoma impozantno. Htio sam još da vam kažem da su važne ličnosti vezane za Prizrensku bogosloviju i za njeno postojanje. Kao što vidite, ovdje u Beogradu, malo pa sam kazao, vaš starešina crkve jeste Prizrenski đak. Ima još nekoliko crkva u Beogradu čiji su starešine Prizrenski đaci. Ima dosta sveštenika tu. Bilo je za Prizrensku bogosloviju mnogo je ljudi i ličnosti bilo vezano koji su veoma važni, kao što sam malo pa spomenuo književnika Grigorija Božovića, pa onda moram da pomenem, dakle, da je bilo oni koji su završili Prizrensku bogosloviju pored tri patrijarha kao đaka i četvrtog koji je bio profesor, dakle četiri patrijarhove dala je mnogo vladika, bilo je senatora između dva rata i đaka Prizrenskog bogosloviju. Bilo je oni koji su bili komiti, koji su se borili, koji su umrli, kao vojvoda Lazar Kujundžić, kao vojvoda Savati Lošević, to su sve bili i tako dalje. Kao senator Andre Kujundžić, o kome sam malo pregovorio, i tako dalje. Dakle, onda vojvoda Gapon, koji je stradao u borbi sa Bugarima također. Onda je Đuro Šarac bio jedan od članova Mlade Bosne, koji je bio u istoj grupi sa Gavrilom Principom. Hoću da vam kažem da je Prizrenska bogoslovija za sve to vreme koliko je ona postojala na tim prostorima tamo, ona postoji i dalje, jeste činila mnogo za svoj narod i za prosjećivanje i buđenje one osnovne ljubavi o kojoj sam malo pregovorio, ljubavi prema Bogu i ljubavi prema svome narodu, prema ljudima, bližnjima svojim. Jer to je bio i smisao, kao što je i to smisao svakoga ljudskoga bića. To su dve najveće zapovesti o kojima visi sav zakon i proroci po reči Hristovoj. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom i svim celim bićem svojim i ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. To je učinila i čini i danas je to nastavila da radi u Nišu, i jer je Niš, kako same Nišlije kažu sada, dobio novopogonsko gorivo u duhovnom smislu, jer Niš nema u okolini velikih manastira kao što mi na Kosovu imali, kao što smo imali Gračnicu, Dečane, Patrijaršiju, kao što smo imali velike crkve iz Nemanjička doba, ništa ga nema, ali je sad dobio bogosloviju koja čiji radnici bogoslovije se trude na svim silama da pomognu tome narodu, i ako da Bog iz te bogoslovije izaći će sada i novi fakultet, bogoslovski fakultet koji će biti otvoren, nadamo se, iduće godine, pre proslave Milanskog edikta, tako da će Niš postati sada ono što je bio Prizrenije. Ali mi se Prizrena ne odričemo, i ja sam prošle nedelje bio u Prizrenu na ustoličenju novoga vladike i tamo sam video, možda će dati Bog da taj narod se smiri i da se makar u nekom vidu opet oživi ta bogoslovija u kojoj je umro Sima Andrejević Igumanov. Ali njegova je i ova u Nišu, kao što je njegova zadužbina i ova ovdje u Beogradu. Kao što vidite, Sima je ušao u srca na hiljade mladih bogoslova koji su završili našu bogosloviju i koji svakodnevno pominju njega, jer da je on imao svoje dece i da smo ostala deca živa, već njihovi potomci zaboravili Simu Igumanova. A on svako večer u molitvi pre spavanje vrši se pomen za Simu, tako biva danas i tako će biti dok je bogoslovija živa. Ona će biti trajna. To je trajni spomenik Simi Igumanova. Njegov spomenik, gde je on sahranjen kod manastira Svetoga Marka, srušena je crkva, srušena je spomenik i sve je to nagomila kamenja. Ali Sima ima trajni spomenik u srcima nas, njegovih pitomaca, kao i mnogih ljudi dobre volje koji žive i rade sa mišlju o Simi Igumanovu. Dakle, to vam je ukratko priča o Prizrenskoj bogosloviji, priča koja bi mogla još da se nastavi, ali ja ne bih htio da zloupotrebljavam vaše vreme, već je sat vremena kako pričam, i zato ostavljam makar neki minut ako ima da se pita, a zahvaljujem svima što su došli, kao i onima koji danas i službeno i srcem i ljubavlju rade u zadužbini Sime Igumanova, to jest za Prizrensku bogosloviju, odakle se naša bogoslovija sada izdržava. To su naši ovdje vaš starešina i gospodin Bogoljub, kao i svi ostali koji na svaki način pomažu Prizrenskoj bogosloviji. Hvala vam što ste bili strpljivi tako.